Nejprve dlouhé měsíce složitých vyjednávání a pak za necelou hodinu hotovo. Nedělní summit zemí Evropské unie bez jakýchkoliv zádrhelů schválil jak smlouvu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, tak politickou deklaraci o budoucích vztazích. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak řekl, že pokud si někdo v Británii myslí, že by vyjednal lepší podmínky, kdyby byla premiérka Theresa Mayová vyměněna, byl by zklamán. Co bude následovat a jak by se na to měla připravit Česká republika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane europoslanče, jak by vypadaly vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, kdyby teď Britové i všichni ostatní ratifikovali dokumenty v tom znění, jak teď byly přijaty na tomto summitu?
Znamená by to, že na konci března Spojené království opustí Evropskou unii, ale z hlediska dopadu na životy lidí a firem to bude mít poměrně malý efekt, protože nastoupí přechodné období, které bude zřejmě trvat 2 roky, ale možná bude prodlouženo, a během něho se rozběhne to jednání o tom budoucím vztahu Evropské unie. Čili krátkodobě vliv malý, obchod bude probíhat stejně. Naši občané, kteří jsou ve Spojeném království, nic se jich nedotkne. Evropský rozpočet bude částečně financován Velkou Británií, ale důležité bude, jaký ten režim bude vyjednaný během těch následujících 2 let. A potom opravdu můžeme skončit u velmi blízkého ekonomického vztahu. Já myslím, že ten politický vztah bude blízký, ať tak, či onak. A můžeme skončit u nějakého modelu, který bych označil jako třeba Norsko plus nebo minus, to znamená velmi blízko tomu dnešnímu zapojení do společného trhu. A můžeme skončit u toho, že z Británie bohužel, nebo ze Spojeným království bohužel ten vztah bude podobný jako třeba s Kanadou, s Japonskem nebo s Jižní Koreou.
Když jsem četl nějaké reakce po tomto víkendovém summitu, tak se dali přeložit tak, jakože dochází k jisté minimalizaci škod po Brexitu. To je něco, s čím byste se ztotožnil, taky byste to tak charakterizoval.
Ano, já taky tenhle termín používám, protože nebudeme mít lepší vztah se Spojeným království, než by byl, kdyby Spojené království bylo členem Evropské unie. Prostě těsnější vztah z povahy věcí nemůže Evropská unie mít s někým, kdo je nečlen, ale můžeme se snažit vybudovat ten vztah, který bude funkční, který bude velmi blízký, tak jak to odpovídá ekonomické racionalitě, ale bude na to potřeba určitý čas a ten čas získáme tím přechodným obdobím.
Jak je možné, že se už teď ve Spojeném království zdvihá takový odpor proti tomu, co vyjednala vláda premiérky Mayové, když, jak vy teď říkáte, bude teprve záležet na tom, jaké podmínky se vlastně vyjednají?
Protože ten Brexit není o faktech, je to o symbolech, je to o emocích, je to o dojmech a je to také často o vysoce zavádějících informacích. Konec konců, když si projdeme tu genezi toho 1,5 roku řádově vyjednávání, tak zjistíme, že odpor se zvedal vůči téměř jakékoliv části. Na začátku to bylo, že Britové budou muset platit něco do evropského rozpočtu a ten poslední moment, který je opravdu extrémně komplikovaný, je situace mezi Irskem a Severním Irskem, kde základem hledání tohoto vztahu je dohoda, která padla na začátku mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, že musí být respektovány podmínky Good Friday Agreement, který ukončil ten krvavý náboženský konflikt, a to znamená, že v Irsku nesmí vzniknout hranice. A to je opravdu něco, co připomíná tak trochu kvadraturu kruhu v dnešní situaci.
Když se soustředíme na to, jak by mohly tedy vypadat obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Británií, vy už jste o tom krátce mluvil, ale v současné chvíli tedy vůbec netušíme, jak po tom přechodném období, 2 letem tedy, jak by se mohly odvíjet ekonomické vztahy mezi Evropskou unií a Británií.
Myslím si, že budou relativně těsné, ale v tom dnešním velmi efektivním světě, který často pracuje opravdu s malými zisky a vyžaduje velkou míru efektivity, například v oblasti logistiky, i relativně malé překážky můžou znamenat výrazné oslabení ekonomických vztahů. Konec konců proto také řada firem ze Spojeného království již provádí relokaci části svých aktivit na kontinent a zřejmě tady toto bude pokračovat. tu situaci strašně komplikuje to, že zejména politický systém ve Spojeném království je dalek nejenom od konsenzu na tom, jak pokračovat, ale dokonce od toho, aby tam byl jasný většinový návrh, jak by ty vztahy měly vypadat. A proto myslím si, že ty 2 roky minimálně budeme potřebovat.
Co může Unie nabídnout v tomto ohledu? Tedy jaký model nastavení obchodních vztahů by to mohl být?
Já myslím, že to nejlepší, co můžeme udělat, aby se Britové opravdu mohli rozhodnout a abychom k tomu rozhodnutí dospěli, protože oni jsou, kteří tento proces vedou. Oni se rozhodli Evropskou unii opustit, oni se rozhodli, že například nebudou součástí společného trhu a tak dále. Čili myslím si, že my musíme mít připravené všechny možnosti. Od toho velmi těsného modelu, který já označuji jako Norsko plus, Norsko minus, což je víceméně zapojení do společného trhu, možná s některými výjimkami. Například už nyní je to otázka rybolovu a potravin, ale můžeme skončit opravdu u toho, že budeme vyjednávat obchodní dohodu, kterou například Evropská unie vyjednává v poslední době s Kanadou. A to znamená, že ty podmínky budou poměrně dost vzdálené tomu dnešnímu vztahu.
Pardon, že vám do toho skáču, v praxi to znamená teda, jaké překážky oproti dnešnímu vztahu by to byly?
Například to můžou být dokonce i cla, může to vést k tomu, že ty regulatorní podmínky budou natolik rozdílné, že firmy, které třeba nyní předpokládají, že ze Spojeného království budou schopny obsluhovat klienty na kontinentu, tohoto nebudou schopni. Může se to týkat finančního sektoru, což je nesmírně důležité pro ekonomiku Spojeného království. Takže těch možností je tam hodně. V úplném extrému bychom mohli skončit tak, že ty naše obchodní ekonomické vztahy se budou řídit obecnými pravidly Světové obchodní organizace a to by opravdu znamenalo velký zásah do obchodu. Už také proto, že firmy, které investovaly v minulosti do Evropské unie, předpokládají, že z těch továren, které postavy, budou obsluhovat celý trh a ne, že mezi těmi trhy budou existovat celní či jiné překážky.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD řekl, že tedy bude nutné dojednat další podmínky a že Británie jako nečlen Evropské unie nemůže mít na evropském trhu stejné výhody jako členské země. Takže ať to bude dojednáno jakkoliv, nějaká překážka tam bude, jako že nějaký problém určitě nastane.
Ano, jak jsem říkal, není možné mít bližší ekonomický vztah s Evropskou unií, než mají členové Evropské unie. To bychom vlastně popřeli existenci Evropské unie, ale můžeme skončit u něčeho, co bude mít úplně minimum překážek, jako je například ten model toho Norska, to znamená zapojení do společného trhu. Bohužel ten vývoj diskuze v Londýně směřuje opačným směrem, protože londýnský kabinet je přesvědčený, že musí mít zcela nezávislou obchodní politiku, to znamená jinou celní politiku. Bude uzavírat jiné smlouvy se třetími zeměmi a to jaksi vylučuje to, aby ten obchodní vztah s Evropskou unií byl těsný, protože nemůžete být členem 2 uskupení nebo 2 systémů zároveň.
Hostem dnešního interview je europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Spojené království je pro Českou republiku významným obchodním partnerem. Jaký dopad na Českou republiku může Brexit mít?
Záleží na to, jaký Brexit to bude. Pokud se podaří dokončit jednání v té dnešní logice, to znamená, budeme mít dohodu vystoupení, budeme mít přechodné období, tak ten dopad v horizontu 1-2 let bude velmi malý. A pak to bude záležet na tom, jak se bude rodit ta budoucí dohoda. Když mluvíme o české vazbě na trh Spojeného království, tak mluvíme zejména o automobilovém průmyslu. A to je zrovna oblast, ve které mám pocit, je zájem na obou stranách, aby ty překážky byly malé. Je sice pravda, že v tomto sektoru má Evropská unie ten zbytek EU 27 přebytek ze Spojeným království, ale řada firem, které ve Spojeném království působí, jsou závislé na tom, že prodávají zboží na zbytku kontinentálního trhu a ty firmy potřebují mít tento přístup. Zároveň k tomu, abyste vyrobil auto třeba v britské továrně, tak potřebujete stovky kamionů někdy až denně, které dovážejí díly z těch továren na kontinentu. To znamená, tam by ten dopad byl velký a proto si myslím, že bude obrovská snaha tam najít nějaké vzájemně přijatelné řešení.
Pokud dnes tedy platí, že Česká republika do Británie vyváží hlavně automobily Škoda, které mimochodem jsou tam docela oblíbené, může je Brexit tamním zákazníkům hodně zdražit? Dá se to takhle laicky říct?
Krátkodobě ne. Nyní ne. ale na konci...
Po dobu těch dvouletého přechodného období.
A možná, já si myslím, že to přechodné období bude trvat o chvilku déle. Ale během toho ne, ale uvidíme, k čemu budeme dále směřovat. A samozřejmě ty firmy nemohou čekat na to, že nějakého 1. ledna nějakého roku se tam objeví nějaká celní sazba nebo nějaká jiná překážka a musí plánovat už předtím. A proto je, myslím, potřeba, aby se co nejrychleji rozjela ty jednání, které začnou navigovat tu budoucí dohodu, ať už tím směrem, který bych já velmi přivítal, to znamená velmi blízkému ekonomickému vztahu, anebo bude jasné, že něco takového nejsme schopni
ale
dojednat.
Ale zatím teda ty firmy prostě neví. Zatím musí čekat, jak to dopadne, jestli teda budou cla nebo nebudou. Těžko odhadovat.
Zatím neví vůbec nic, protože kdyby padla tady tato dohoda, tak po 29. březnu nastane chaos, protože Británie nyní nemá svébytný obchodní režim, kdyby bylo jasné, jak ten obchod bude vypadat, protože její vlastně fungování v rámci Světové obchodní organizace je součástí fungování Evropské unie. Čili to by byl samozřejmě velký chaos a na ten už se některé firmy připravují tím, že například přesouvají určité ekonomické aktivity ze Spojeného království na kontinent. Pokud se nám podaří tu dohodu dosáhnout, bude nějaký čas, ale ten čas nebude dlouhý a konec konců ty investiční rozhodnutí firem trvají dost dlouhou dobu.
Vy jste nedávno řekl v našem vysílání, že jste přesvědčen, že Brexit Británii oslabí hospodářsky i politicky. Pokud ale je to všechno tak nejisté a těžko odhadovat, jak to vlastně bude, tak jak je možné s takovou jistotou říci, že to bude pro Británii nevýhodné?
No, protože ta nejistota sama o sobě je nevýhoda. Nejistota je velký nepřítel podnikání, pokud samozřejmě nejste nějaký spekulatér, který to je jenom velmi malá část ekonomiky, která se snaží na nejistotě vydělávat. A druhou věc, a vy jste ji konec konců tady zmínil, ten obchodní vztah nebude bližší, než byl během fungování Evropské unie. Čili bavíme se o tom, jestli tam bude třeba nějaká malá, relativně malá komplikace těch obchodních vztahů, která stejně ale bude mít dopad samozřejmě na ten biznis, a nebo velká. A třetí věc, která je velmi podstatná, ten dnešní svět je globální a vede se v něm válka o tom, kdo bude určovat fungování tohoto globálního světa. Řekněme, bavíme se tady hodně o té ekonomické oblasti, ale do určité míry v politické oblasti. A samozřejmě Evropská unie jako celek je jeden z těch klíčových hráčů, jeden z těch dvou nebo tří klíčových hráčů. Velká Británie, Spojené království mělo možnost v rámci pozice Evropské unie prosazovat svoje zájmy na tom globálním hřišti. O tuto možnost přijde a stane se zemí, jejíž váha v těchto jednání dramaticky klesne.
V tomhle propojeném globálním světě, jak jste to nazval, kde skutečně k sobě máme mnohem blíž, než jsme kdy měli, nemůže Británie nahradit to, co ztratí třeba na kontaktech s Evropou tím, že prostě naváže lepší vztahy jinde, nabízí se Spojené státy nebo Britské společenství národů, že si prostě najde ty partnery jinde než v Evropské unii?
Myslím si, že v tom dnešním světě je to trošku naivní představa. Co se týká Spojených států, to je samozřejmě obrovský trh, se kterým se i Evropská unie snaží vyjednat co nejtěsnější ekonomické vztahy a ono to tak trošku vázne, zejména v situaci, kdy prezidentem je Donald Trump, který naopak je spíše vyznavačem té protekcionistické polohy, pozice v politice. No a pokud se týká Commonwealthu, tak představa, že nahradíte obchod s Francií, kde to máte pár kilometrů přes průplav, kde přes tunel se to zboží dopraví velmi jednoduše během desítek minut, kde máte stejné regulatorní standardy, stejnou mentalitu spotřebitelů, že to nahradíte obchodem s Novým Zélandem, kam letadlo letí téměř celý den a lodě tam plují mnoho týdnů. Nemluvě o tom, že ta ekonomika z hlediska její síly hrubého domácího produktu je někde úplně jinde než těch víc než 400 milionů obyvatel Evropské unie, tak to je prostě naivní představa. Překvapuje mě, že tolik lidí ve Velké Británii se na tuto myšlenku upnula.
Na druhé straně jistě znáte britskou mentalitu, velice dobře si pamatuju, že už před mnoha lety, dávno před jakýmkoliv referendem, Britové říkali, že oni se necítí jako Evropané, že oni jsou prostě ostrované, že oni jsou něco jiného. Nebylo chybou Evropské unie snažit se skutečně k sobě připoutat až příliš těsně?
Tak i Britové vyjednávají pravidla Evropské unie. Ten základní modus operandi Evropské unie stojí na principu dojednaných smluv. Ty dojednané smlouvy musí odsouhlasit všichni, musí je odsouhlasit odsouhlasit parlament. Ale já mám pocit, že velká část tady tohoto nějakého nedorozumění nebo neporozumění možná spíš stojí na tom, co konec konců zažíváme, slyšíme často v České republice, a to znamená, že se vylučuje být Evropanem a být Britem nebo Skotem nebo Čechem, Moravanem nebo Estonianem. Ty věci se přece nevylučují. A naopak, jak ten svět se vyvíjí od té doby, co vznikla Evropská unie po druhé světové válce, tak myslím si, že její význam a přínosy v tom, že existuje a že jsme jejich členy, spíše rostou. Čiže myslím si, že to byla do určité míry uměle vyvolaná atmosféra, která také souvisela s tím, že Britové vynikali v něčem, co ale funguje velmi často u nás, že všechny nepopulární rozhodnutí se svalovaly na takzvaný Brusel a ty populární byly výsledkem fungování domácí vlády.
Ono to u nás dělala i spousta politiků, že když potřebovali prosadit něco nepopulárního, tak říkali, chce to po nás Evropská unie.
Ano. Tohle bohužel bylo všude v Evropě a také se to podepsalo na důvěryhodnosti Evropské unie a ti politici systematicky utajovali to, že oni jsou ti, kteří rozhodují v Evropské unii. Není to nikdo jiný než ministři členských zemí a poslanci Evropského parlamentu, které si lidi zvolí ve volbách.
Hostem dnešního interview je europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer. Pokud teď nadchází to období složitých vyjednávání o tom, jak budou vlastně vypadat ty budoucí vztahy, tak jak myslíte, že by si měla Evropská 27 počínat, aby to dopadlo z jejího pohledu dobře, aby si Spojené království jaksi příliš neodcizila?
Myslím si, že především to jednání ještě nezačíná, protože to nejkomplikovanější bude teď to, co se bude odehrávat v Londýně ve Westminsteru, jestli ta dohoda získá podporu členů tamní sněmovny.
12. prosince by se mělo hlasovat.
Čili tohle je určitě ten první milník, který nás může přivést do úplně jiného světa, o kterým se dnes bavíme, ale já myslím, že bychom si měli počínat tak jako dosud. Myslím si, že Evropská unie reprezentovaná Michelem Barnierem a tím vyjednávacím týmem byla od začátku naprosto transparentní. Bylo úplně zřejmé, o čem chceme jednat, jaké jsou ty naše limity a o tom jsme jednali. A myslím si, že to je velký přínos, že my jsme toho partnera nepřekvapovali. Já se nedivím, že nás Downing Street, tedy sídlo britské premiérky, překvapovalo občas, protože ta politická situace v Británii je nesmírně komplikovaná, ale myslím si, že první věc je jako srozumitelnost a nemění postojů. A druhá věc je, jak už jsem říkal, to rozhodnutí o tom, jak těsné ty vztahy budou, je primárně na tom, co si bude přát Spojené království, abychom měli být otevřeni úplně ke všem možnostem. Ale není možné A bez toho B. V okamžiku, kdy chci například účast na jednotném trhu, tak to znamená, že musím respektovat jeho pravidla. V případě, že chci nějakou relativně volnou obchodní dohodu, tak se nemůžu divit, že ta obchodní dohoda bude volná i v těch oblastech, ve které bych třeba přivítal těsnější spolupráci.
V téhle extrémně vypjaté atmosféře v britské politice, jak myslíte, že do ní můžou zapadnout ta slova Jean-Claude'a Junckera, která jsem citoval na začátku, tedy že Britové nemůžou počítat s tím, že by jim někdo nabídnul něco lepšího? Nezní to až moc ultimativně, nemůžou si to právě zase v téhle atmosféře přebrat Britové, takže jim zase prostě někdo z Bruselu vyhrožuje nebo dává nějaké ultimátum.
To může mít dvě interpretace. Já myslím, že ta hlavní interpretace, kterou také myslí většina představitelů Unie, je to, že Theresa Mayová odvedla to maximum, které se odvést dalo. To znamená, že vyjednávala opravdu v zájmu Spojeného království a vyjednávala velmi dobře. Mně totiž připadá, že dnes, zejména teďka mluvím o Británii, trochu méně o Spojeném království, tam existuje mnoho různých táborů, které spolu válčí ohledně té své pravdy. Je tady tábor, který by přivítal, kdyby se podařilo zvrátit rozhodnutí o Brexitu. Je tady tábor, který by přivítal co nejtvrdší rozhodnutí o Brexitu. Nejlépe bez dohody, takové to všechno rozbijeme a uvidíme, co z toho vznikne. A ta Theresa Mayová se mezi tímto pohybuje a snaží se dohodnout něco, co ochrání zájmy občanů Spojeného království a například to zabrání tomu, aby ekonomika Spojeného království spadla do opravdu ošklivé recese. Například Mezinárodní měnový fond hovoří o číslech, které jsou vyšší než ekonomický pokles v roce 2008 a to by teda opravdu velmi bolelo. V případě tvrdého Brexitu.
Kdyby 12. prosince britští poslanci tedy neschválili tuto dohodu, která byla podepsána na tomto summitu, a zatím jich je teda většina, která říká, že nebude hlasovat pro ní. Je jisté, že by potom následovalo to, čemu se říká tvrdý Brexit?
Já si myslím, že do té doby, dokud není 29. března, tak všichni zodpovědní politici se budou snažit hledat nějaké řešení. To si myslím, ale zase si musíme uvědomit, že to řešení vychází z nějakých právních pravidel, které fungují v Evropské unii, které fungují ve Spojeném království. Například u nás to znamená schválení dohody Evropským parlamentem. Takže není to tak, že 28. někdo může přijít s nějakým výborným řešením. Ten čas už se opravdu velmi, velmi, velmi krátí a bohužel ty poslední dva měsíce byly ve znamení jednání o situaci v Irsku a tam opravdu není jednoduché řešení, protože já často sleduji v diskuzích v České republice a reaguji na tom, že tak ustupme Spojenému království v případě Irska, když je to pro ně tak důležitá věc, ale tady toto zdánlivě racionální tvrzení znamená, mohu parafrázovat jinak, hoďme přes palubu Irsko, který je členem Evropské unie, a to je podle mě něco, co je podle mě absolutně nepřijatelné.
Jak bychom poznali ten tvrdý Brexit v praxi? Co by se vlastně stalo?
Došlo by k chaosu, protože by nebylo vůbec jasné, jakými pravidly se obchodní vztahy mezi kontinentem a Spojeným království odehrávají.
A uvrhlo by to do nejistoty třeba i ty Čechy, kteří žijí v Británii? Taky by najednou ze dne na den byli v nejistém postavení?
Já doufám, že ne, protože nakonec ta otázka zajištění dobrého bezpečného postavení jak občanů Evropské unie, kteří jsou ve Spojeném království, tak ale těch stovek tisíc občanů Spojeného království v Evropě na kontinentu, tak tahle dohoda vznikla poměrně rychle. Myslím si, že tady by ten problém nebyl. Ten problém by byl obrovský ekonomický a myslím si, že nikdo si ho pořádně nedovede představit. Určitě, kdyby se to schylovalo k tvrdém Brexitu, tak by nastoupila snaha takových těch, jak se anglicky říká, quick fixes, takových těch jednorázových kroků, které tu odpářou tento problém, tu jiný problém, ale nepodařilo by se nám vytvořit ekonomický vztah, který by nepoznamenal brutálně ekonomiku Spojeného království, ale také celou řadu kontinentálních firm.
Britové se rozhodli, jak se rozhodli, přestože mnozí třeba ekonomové varovali před tím, že to může být nebezpečné, a jistě ne všichni Britové byli nějak zmanipulováni falešnými zprávami, měli prostě své důvody pro to opustit Evropskou unii. Mě by zajímalo, jestli se Evropská unie nějak zamýšlí nad tím, co vlastně dělá špatně, když to tolik Britů odradilo. Konec konců třeba i francouzský prezident Macron teď mluvil o tom, že Evropská unie by si z Brexitu měla vzít poučení, že by se měla změnit.
No bezesporu, o tom není pochyb. Jakkoliv teďka mám pocit, je popularita Evropské unie napříč Evropskou unii nejvyšší minimálně za posledních 10 let, tak ta popularita není moc velká a když se bavíme o jednotlivých věcech, tak ti lidi jsou opravdu nespokojeni s tím, co dělá Evropská unie. Proto konec konců komise připravila takzvanou bílou knihu, ve které narýsovala několik scénářů, jak by se dál Evropská unie mohla vyvíjet. Ale ten problém je v tom, že je to prostě velký klub. Je to klub 28, za chvíli bohužel 27 zemí, které mají jinou kulturu, mají jinou historii, mají jinou velikost, mají jinou ekonomickou sílu, mají jiné představy to, co od Evropské unie očekávají. Čili myslím si, že ta největší schoda, když se bavíme o tom symbolu, co by Evropská unie měla dělat, tak je to, že se říká, že má být velká ve velkých věcech a malá v malých věcech. To znamená zabývat se těmi velkými problémy a lidově řečeno nestrkat nos do těch malých problémů. A na tom je poměrně široká dohoda, myslím si, že i u nás většina občanů by to takhle vnímalo, jenomže ten problém nastává v okamžiku, kdy se máme dohodnout, co jsou to ty věci velké a co jsou to ty věci malé. Čili mám pocit, že ten první moment je, že politici, představitelé vlád musí mnohem více věnovat energii na to, aby jeden vysvětlit, co je to vlastně ta Evropská unie je. A v okamžiku, kdy se dostaneme k trochu porozumění, které bude blížší té realitě, tak bude mnohem snažší se bavit o tom, co bychom mohli změnit.
Vede se v Evropském parlamentu nějaká intenzivnější debata na to téma, o kterém teď mluvíme, tedy jak by se EU měla změnit a proč je v očích tolika lidí EU tak nepopulární?
V Evropském parlamentu jako v celku, když se bavíme o 751 poslancích, tak zaznívají všemožné názory, včetně toho, že Evropská unie je je něco jako v minulosti Sovětský svaz nebo RVHP, že nejlepší, co může udělat, je, že se rozpadne. Takové hlasy tam samozřejmě zaznívají, ale mám pocit, že ta většina se najde na to, že Evropská unie měla dělat takové věci, ze kterých občané pochopí, že má pro ně velký, velký význam. Ale zase jsme u toho, že ti politici z různých zemí a z různých politických uskupení vnímají úplně jinak to, co ty občany o užitečnosti Evropské unie přesvědčí. Kdybych to uvedl na jednom příkladu, tak u nás by to určitě bylo rozvíjení společného trhu, umožnění našim firem, aby mohly fungovat. A zatímco na západ od nás je to posílení sociálních práv, což třeba u nás úplně populární na úrovni unie není.
Europoslanec zvolený za TOP 09 a STAN Luděk Niedermayer byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.